Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Za tokratno rubriko pozdravljam doktorja Branka Šuštarja. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Ste zgodovinar, muzejski svetnik v Slovenskem šolskem muzeju, ker smo v tednu katoliškega šolstva, je prav, da omenimo tudi to vsebino, ki je zelo dobro predstavljena v vašem muzeju. Dr. Branko Šuštar, najprej pa morda za uvod. Včasih se zdi, če ne poznamo vse te zgodovinske poti, da je katoliško šolstvo neka novodobna ideja, ampak seveda daleč od tega. Splošna izobrazba je, da vemo, da je prav cerkveni prostor prinesel poti izobraževanja k nam.
Drži. Tradicionalna povezava samostana, znanja, branja in pisanja ter knjižnic in izobraževanja je nekaj, kar imamo v zavesti že iz osnovnega in srednješolskega pouka. Srednjeveški pogled na družbo in poklicne dejavnosti voščaka, vladarja in kmetijsko-obrtno trgovske dejavnosti proizvodnje in duhovnega področja, v okviru katerega deluje tudi šolstvo oziroma univerze. Tam je srednjeveški učitelj del te skupnosti povezane z cerkvijo in tudi sicer angleška beseda za uradnika izhaja iz besede za klerika. Tudi mesta skrbijo za izobraževanje, veliko krat v povezavi z župnijami. Hkrati pa ta enovitost srednjeveškega sveta, kjer sta bila država in cerkev prepleteni, povezujoči in dopolnjujoči, se sili od srede 18. stoletja postopoma zamenja razmišljanje, ki vključuje prevlado državne oblasti tudi na področju izobraževanja. To v ideji šole za vse prinese za časa Marije Tereze ustanovitev osnovne šole kot državne ustanove. Ob prevzemu tedanjega srednjega šolstva, ob ukinitvi jezuitskega reda, za katerega so doslej skrbeli redovniki, in na to spremljamo korake za korakom prevlado države tudi na šolskem področju. Da bi osnovno šolstvo komaj ustanovljeno bolje funkcioniralo, država skrb zanj v začetku 19. stoletja preloži na cerkev, ki pa se je ves čas zauzemala za pouk in vzgojo v katoliškem duhu. Toda z liberalno šolsko zakonodajo 1869 v času taborskega gibanja je država ponovno prevzela skrb za osnovne šole, tako kot je to veljalo od konca 18. stoletja za srednje šolstvo. Cerkvi je ostala skrb za pouk verouka, ki je ostal prvi predmet, hkrati pa je potekal osnovnošolski pouk tudi pretežno v cerkvenem duhu. Namen šole je bila versko-moralna vzgoja. Kljub odporu do novega šolskega zakona, ki pa je prinesel vsebinsko bogatejši pouk, uredil položaj učiteljstva, je sprva takšna šola bila označena celo kot nekrščanska, kar seveda ni bila. Šolska maša ob začetku in koncu pouka ter ob vladarskih jubilejih, to so bile običajne slovesnosti, verske vaje, dvakrat na leto spoved obhajilo, so bile sestavni del šolskega utripa. O tem pa je bila možnost ustanavljanja zasebnih šol, česar so se oprijeli ženski šolski redovi, pa tudi druge privatne šole. A katoliškega privatnega šolstva prav zaradi krščanstva na splošno naklonjenega osnovnega šolstva ni bilo prav veliko, ne ob koncu monarhije, niti v letih prve Jugoslavije. Kot je v študiji v sodobni pedagogiki leta 2010 predstavil dr. Edvard Protner na osnovi šolskih pregledov iz leta 1934, je bilo med več kot 800 osnovnimi šolami le 14 zasebnih, večinoma cerkvenih in dekliških. Podobno je bilo pri meščanskih šolah, učiteljišč je bilo 5, od tega so bile 3 zasebne, pri gimnazijah pa so bile prav tako 3 zasebne, 1 mestna in 2 v cerkvenih rokah.
Dr. Branko Šuštar, narediva neko usporednico. Ta duhovna komponenta je bila vedno med bolj izpostavljenimi tudi v začetku izobraževalne poti v našem narodu. Kaj pa potem, ko je bilo to potisnano ali morda celo povsem izbrisano, se vam zdi, da zdaj znova prihaja na površje tudi neka moralnost, tudi to vrstno izobraževanje?
Vzgojna komponenta v šolah, za katere skrbi država, ni posebej izpostavljena. Je pa res, da ni tako izpostavljena verska dimenzija, kakor je v cerkvenem šolstvu. Ob tem seveda se je treba spomniti na velik prispevek uršulink 3 kongregacij šolskih sester, pa tudi sester usmiljen, ki so v Ljubljani tudi vodile eno šolo, k kvalitetnemu pouku. Kajti sestre so se docela posvetile tej dejavnosti in uspehi so bili takšni, da se še marsikatera njihova gojenka kasneje spominjala kvalitet šolskega pouka. To na eni strani pri ženski dejavnosti, da tako rečem, na drugi strani pa imamo moderni red salezijancev, ki skrbi za problematično šolstvo od začetka 20. stoletja naprej, ali pa najbolj tradicionalni pri nas frančiškani, ki konec 18. stoletja le stežka sprejmejo državno obveznost, da skrbijo za nekaj osnovnih šol in občasno celo za 3 gimnazije na svojem področju, poleg Novomeške, ki je ustanovljena prav v času Marije Terezije in njim izročena v skrb statuše gimnaziji v Pazinu in Hrvaška v Karlovcu. Ob tem, da seveda ta dejavnost s časoma prihaja v državne roke, še najkasneje se to zgodi v Nazarjah, kjer frančiškani poučujejo vse do leta 1941, ko pride nemška okupacija.
Vi ste podrobneje raziskovali obdobje zgodnje 17. do zgodnjega 20. Na razstavi, ki je stalna v Slovenskem šolskem muzeju, ste tam kaj izpostavili, kaj morda najbolj pritegne ali pa, ko opazujete obiskovalce, katero dejstvo je tako novo zanje?
Izobraževanje, ki mu sledimo od prazgodovine pa do časov Trubarja, prva slovenska knjiga je namreč tudi prvi slovenski učbenik za učenje abecede, za učenje verouka. To se nadaljuje skozi jezuitsko 17. in dobršen del 18. stoletja. Maketa nekdanjega jezuitskega kolegija, ki je stal na področju zraven današnje cerkve svetega Jakoba, to je bila tudi šolska cerkev v tistem času. Ta maketa nam kaže, kakšno veliko šolsko dejavnost so razvili redovniki jezuiti v Ljubljani, pa seveda tudi v bližnjih krajih, kjer so imeli podobne šolske ustanove, v Gradcu, kjer je postala univerza, pa njihovo šolstvo v Zagrebu prav tako, hkrati pa v Gorici, Celovcu in podobno. To predvsem je najbolj opazno in Ljubljana je bila takrat tako pomembno šolsko središče, kakor je postala potem šele v 19. stoletju.
Hvala lepa za ta osnovni zgodovinski oris. Podrobno je pa, kot sva že omenila, pa se lahko seznanimo tudi s področjem razvoja izobraževanja pri nas na stalni razstavi v Slovenskem šolskem muzeju. Dr. Branko Šuštar, zgodovinar muzejski svetnik, iskrena hvala za ta čas. In vem, da je težko dejstva tako zgostiti, da bi dobili poslušalci neko objektivno predstavo, ampak hvala lepa za ta trud.
Z veseljem, veliko je še zapovedati tudi o škofijski klasični gimnaziji, pa bo to še kakšna prilika ob drugih priložnostih.
Pa vendarle, no, ker ste navrgli, kaj recimo pa je takšnega ob teh zavodskih prostorih, sploh v tej hiši, da je zaživela, da je zrasla, kako je premaknila šolski prostor takratnega časa?
V primerjavi z gimnazijami na Hrvaškem, kjer je pouk potekal v hrvaščini konec 19. stoletja, je pri nas bile takšne samo nižje gimnazije. Gimnazija je takrat 8-letna in postavitev samostojne šolske ustanove z slovenskim poukom, dobro, takšna je delovala tudi v Idriji, Realka. To je bilo kolosalno dejanje, ki je omogočilo po letu 1918 slovenizacijo šolstva v večji meri in lažje, kakor bi sicer bilo, kajti ob slovenskem pouku so nastajali tudi slovenski učbeniki. Škof Jeglič je bil velik katolik, hkrati pa tudi velik Slovan in Slovenec. In rezultat tega so škofovi zavodi, ki se v lepem okviru razvijajo tudi naprej.
Ja, in to je zelo pomembno tudi za neko slovensko državotvornost. Morda se tega premalo zavedamo. Kako ključnega pomena je bilo to takrat?
Drži, in tudi prehod iz avstrijskega v jugoslovanski prostor, kjer smo Slovenci dobili toliko samostojnosti in povezani v eno enoto, kakor jo nikoli nismo imeli, k tej odločitvi je bistveno pripomogel škof Jeglič, ko se je zauzel za ustanovitev države in vključitev Slovencev.
Še več pa, kot sva rekla, v Slovenskem šolskem muzeju. Hvala lepa.
Tudi vam.
Zakladi naše dediščine.